Dale odvajam letina je za te, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Da boste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav, dober večer. V tokratnem Mladoskopu bomo govorili s profesorjem dr. Janezom Bogatajem. Izšel je namreč monumentalni strip Pod svobodnim soncem Frana Saleškega Finžgarja v izvirniku, toda za stripovsko izdajo je besedilo priredil Goran Vojnović, epske ilustracije ustvaril Damjan Stepančič, spremno besedilo pa je prispeval naš nocojšnji sogovornik, ki mu je bil Finžgar stari stric. Obsežen, pretresljiv, tudi navdihujoč roman je nastal v stripu. Na 150 straneh pripoveduje zgodbo, kako so naši predniki iskali in si izborili prostor pod svobodnim soncem. Pa poslušajmo najprej pogovor z dr. Janezom Bogatajem.
Mladoskop.
Profesor dr. Janez Bogataj, pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Imava nekoliko mlajše občinstvo tokrat, čeprav se bova pogovarjala o stvarih, ki že imajo neko čestitljivo starost. Finžgarjevo delo Pod svobodnim soncem je doživelo že nič koliko interpretacij. Zanimivo zdaj tudi v stripu. Kako se vam dopade ta oblika nagovarjanja?
Ja, prav gotovo je strip eno od sodobnih sredstev, bi rekel, komuniciranja med literarnim delom in pa bravci, zlasti med mladino. Res pa je, da to ni prvi strip. V stripu je že išlo do delo in sicer po prvi svetovni vojni je to en ruski emigrant pripravil in ilustriral, ki je nekaj časa živel tudi v Ljubljani, potem se je pa ustalil v Beogradu. Poleg tega so v Mariborskem večeru imeli tudi eno slikanico na to temo, ki pa, bi rekel, ni bila čisto dokončno izpeljana. Moram pa reči, da smo kar vrsto let odklanjali razne predloge za strip, predvsem zaradi tega, ker so se javljali dokaj nekakovostni ilustratorji ali striparji, recimo, če temu tako rečem. Moram reči, da ta varianta, ki je se je zdaj pokazala, so se ustvarjalci zelo resno lotili te zadeve, tako da zdaj dobivamo roman še v striparski obliki. Zdaj seveda v letih moje zgodne mladosti vem, da sem ta roman večkrat bral pod odejo, ker doma niso pustili, da berem pri bateriji. Ampak vsekakor mislim, da je zadeva zelo aktualna po svojem sporočilu. Mislim, da časi, ki jih živimo, bi po svoje zahtevali tudi več enega pozitivnega sodelovanja med vsemi Slovani. Na vse zadnje, če pogledam na eno od področji, s katerimi se strokovno ukvarjam, se pravi gastronomijo, na vseh takih in drugačnih tekmovanjih za gastronomske knjige ali pa na razstavah tudi, so razdelki francoske kulinarike, italijanske, tudi včasih piše romanske recimo in tako naprej, ni pa slovanske. Sicer se govori o tako imenovani vzhodni Evropi, ampak o slovanski gastronomiji ni ne duha, ne sluha. Tako da se mi zdi to, da ta strip prihaja prav v enem zelo zanimivem obdobju na knjižne police.
Mladoskop.
Večkrat ste brali delo vašega strica, z njim tudi živeli, gotovo si med branjem slikali te junake. Zdaj, ko gledate, kakšnega junaka si je v romanu Pod svobodnim soncem zdaj v obliki stripa zamislil Stepančič? Se to sklada z vašo podobo v domišljiji?
Mogoče, ne, tako bom odgovoril, niti ne. Niti ne, zaradi tega, ker podoba moja, ki se mi je izrisala v zgodnji mladosti, je bila izrazito pengovovska, ker je Pengov pravzaprav prve ilustracije romana Pod svobodnim soncem narisal. Malo sicer spominjajo na freske v Vili Bled ali pa v slovenskem parlamentu. Ampak tis mi je bilo nekako blizu, pa glede na to, da sem včasih zelo veliko tudi sam risal in slikal, so mi bile te Pengovove ilustracije, no tak bi rekel, približek vsemu temu. In mi je to nekako ostalo v mojem, bi rekel, zgodovinskem spominu. Na drugi strani pa, kot rečeno, če na hitro prelistam to, pa vidim, da je tle Stepančič le mogoče se bolj naslonil na tudi neka, lahko rečem, strokovno-arheološka pričevanja, in skušal podati enega Slovana in pa Slovane na tak način, kot nam jih predstavljajo danes kolegi arheologi na osnovi njihovih raziskav.
Mladoskop.
Na nek način lahko rečemo, če se navežem na to vaše zadnje razmišljanje, niti ne seže ta zgodovinski spomin prav daleč, med našo mladino pa sploh ne in verjetno jih je treba povabiti kar globlje v zgodovino, to je sploh vaše področje.
Ja, sigurno ne, to je problem tega časovnega traku.
Bi šele z letom 1900 začeli obstojati.
Ja. Ja, ali pa recimo tam druga polovica 19. stoletja, ko se je začelo nacionalno ozaveščanje po navodilih Nemca Herderja.
No seveda pa v tem so junaki naši, literarni.
Tako pa literarni junaki izvirajo iz tistega časa. Vendar, če se vrnem nazaj k temu, kar sem začel, se pravi ta časovni trak. Pred leti sva s kolegom nek učbenik za otroke delala za 9-letno osnovno šolo in sva predlagala časovni trak, ki se bi začel danes in šel potem nazaj v preteklost. Ne pa, da bi se začel v neki preteklosti. A veste, mladostnik zelo težko razume, če ga takoj postaviš pred dejstvo, da je to bilo, kaj sem, 6. stoletje recimo, čist drugače pa bo to razumel, če ga iz njegovega časa postopoma pripelješ v 6. stoletje. In mislim, da je ta način razmišljanja med mladimi je danes zelo šibek. Na drugi strani pa, če bi gledali na to 6. stoletje iz štartne pozicije, iz začetne pozicije mladostnikov, bi ga ne pripeljali do njegovih staršev, do njegovih starih staršev, prastaršev, potem pa že razume, da se pač desetletja in stoletja nadaljujejo, in bi na ta način prišel do 6. stoletja, kjer se odvija približno v tem času tudi Finžgarjev roman.
Mladoskop.
Danes je seveda svet predvsej vizualen, vse je v slikah, vsaj polovico sporočil skušamo prenesti preko slik tudi mlajšemu rodu. Se vam zdi strip nasploh posrečena oblika, da mladi rod znova popeljemo nazaj med pletnice?
Ne vem, če premal poznam to zadevo, ampak ne vem, če je to, če je ravno strip tisti, ki bo mlade pripeljal nazaj k literaturi. Glede na dinamičnost časa, ki ga danes živimo. Res pa je, da se pa en določen odstotek mladih bo pa še vedno našel, ki bo pa ob prebiranju stripa si pa zaželil prebrati tudi celotno besedilo, ki je seveda zelo napeto in zlasti za mlade ljudi vabljivo. Pomembno bi bilo predvsem to, da bi tudi šolski kurikulum vključeval te zadeve, da bi večkrat za mlade ljudi dokaj abstraktno obdobje Slovanov in tako naprej predstavili tudi skozi govorico romana. Skratka, vedno to velja za vsa področja kulturne dediščine. Če gremo samo enostransko, je to premalo, ampak je treba več usporednih motivov. Recimo eno takih motivov je prav gotov še vedno vprašanje filma, ki je še za časa življenja pisatelja Finžgarja bilo aktualno. Najprej ameriška družba Metro Goldwyn Mayer, Triglav film, potem Viva film, so s njim sklenili določene pogodbe, ampak do realizacije ni prišlo in mogoče kot zanimivost za vaše poslušalce ne povem, ko je ameriška kompanija želela si, da bi posnela pač nek celovečerni film pod svobodnim soncem, je Finžgar postavil edini pogoj, da glavne like osebe v filmu igrajo slovenski in slovanski igralci, ne, to pa seveda za takratno raven in tudi današnjo raven ameriške filmske industrije ni bilo sprejemljivo in do realizacije jim prišlo. Ostali so samo še številni dopisi z znakom Metro Goldwyn Mayer s tistim levom, ki sem jih jaz navdušeno izrezoval lepo v neke moje zvezke in barvo. Ne. Skratka.
To kako škoda, ne, ker smo imeli in še imamo takšne vrhunske igralce, ki tudi svojim stasom, podobo, izrazom zagotovo dosegajo takšne razsežnosti epa filmskega, kakršnega bi lahko imeli, nekega svojega junaka Vinetuja ali njemu podobne.
Zanimivo je, da je že Finžgar, ko je pisal ta roman, se zavedal, da bi bilo zelo koristno, če bi bil ilustriran. In ohranilo se je eno pismo, ki sem ga pred par leti kupil na eni od dražb v Ljubljani. Ne vem sicer, komu je bilo namenjeno, je pa Finžgarjevo. Ne? In v tem pismu Finžgar pravi, da pripravlja en velik roman o Slovanih in vabi to osebo, tega moškega, ne, ki je bil očitno slikar, ne, če bi narisal ilustracije, ker bo to še bolj zanimivo branje, če bo ilustrirano. In on ni rekel ilustracije, ampak piltke, potem mu daje navodila, prav, za Slovane bi bilo najbolje, če se zgleduješ po Makedoncih, ki so morda najbolj podobni Slovanom in tako naprej, skratka. In da se bosta še dobila in pogovorila na to temo, vemo pa, da založba zaradi finančnega vzroka potem ni izdala prvega izvoda romana, prve izdaje romana z ilustracijami, ampak se je to zgodilo šele po letu 45, se pravi, ko je takratna državna založba pač izdala roman z ilustracijami Slavka Pengova, o čemer sem že govoril.
Mladoskop.
Ste morda te zanimivosti tudi prenesli v začetku stvarjanja ilustratorju tega aktualnega zadnjega stripa?
Ne, z ilustratorjem niso imela nobenih stikov, samo z urednikom, ne, tako da poznam pa ilustratorja dobro, ker je tudi ilustriral eno od mojih knjig in sicer o kolinah.
No, tudi o hrani bova rekla kakšno besedo, zdaj pa če dovolite še morda vsebinski del. Pod svobodnim soncem neverjetno, kako to sporočilo, da bi vendarle znali sodelovati in nek duh našli, ki bi nas skupno povezoval. Kako to ostaje aktualno, ne glede na sistem, kako družba diha? Kaj bi se moralo zgoditi, do kakšne spremembe priti, da bi vendarle vso to znanje, tudi vso to kulturno bogatstvo, ki ga že imamo za seboj, znali tudi udejanjati ta trenutek, da bi znali vendarle ločevati zrno od plev?
Amerika mogla propast in z njene strani forsirani globalizem. Ne? To je dejstvo in danes se sodobni prebivalci sveta vedno bolj ozirajo k vsem neumnostim, ki jih ta globalizem prinaša. Ne? Na drugi strani pa seveda tudi sodelovanje med različnimi Slovani, ne, ni na taki ravni, kot bi si ga lahko želeli. Ne? Tako da zanimivo na to vprašanje lahko odgovorim tudi z enim primerom. Ne? Ko sem bil še redno zaposlen na fakulteti, je bilo zelo zanimivo, da so prihajali študentje na ekskurzijo v Slovenijo in v Ljubljano, etnologi, ne? In so se z našimi študenti v angleščini pogovarjali. Ne? Ko sem jaz v 60-ih letih prejšnjega stoletja hodil na ene seminarje za mlade etnologe na Slovaško, je bilo pravilo, da mora vsak v svojem jeziku govoriti. In smo se odlično razumeli, ne samo mi, ampak tudi po terenu, tudi ko smo tam po Tatrah hodili po planšarijah in tako naprej, smo se normalno lahko pogovarjali. Ne. Mislim, da je to eno zelo pereče vprašanje, ki ga je pač ta sodobni svet prinesel z vsemi temi globalističnimi neumnostmi. Ne. To vidimo tudi v Sloveniji, kako hlastamo po nekih novo izumljenih praznikih, ki z našo dediščino nimajo nobene zveze. Ne. Na drugi strani pa smo nekaj tisti, ki so izrazito naši bili, kjer bi lahko tudi v prihodnje pokazali neko drugačnost, ne, in s tem višjo veljavo v mednarodni druščini, kako smo na to vse pozabili oziroma to ignoriramo. Ne.
Mladoskop.
Sporočilo najbolj močno po vašem, ki pritegne mlade, s katerim bi tudi vi mlade povabili k branju, dobro tega aktualnega zadnjega stripa ali pa originala Finžgarjevega, ja, Pod svobodnim soncem.
Ja, se ni važno, ali strip ali pa romana, ne. Obe varianti posredujeta neko sporočilo, ne, oziroma ne samo sporočilo, ampak vzbujata pri bravcu neko razmišljanje. Ne. In prav gotovo je izmed pomembnih zadev vnašanje neke samozavesti, ne, ki nam jo zlasti na slovenskem pogosto kot manjka, ne, če zdaj ostaneva samo na tem področju, če pa gledamo za celotno slovansko skupnost, pa seveda prav gotovo to, ne, da bi si želel človek, da bi prišlo do boljše izmenjave med kulturami slovanskimi, ne, tako kot se je to odvijalo že recimo od 19. stoletja, ne, in je potem s panslovizmom pač nekako propadlo, ne. Vemo tudi zakaj. V glavnem se mi zdi to najbolj temeljno sporočilo tega romana, če še enkrat ponovim, vzgoja te samozavesti in pa ponos na neke korenine, ki segajo sicer v 6. stoletje, ampak so korenine in lep dokaz, nekako se s posameznim delom človek lahko postavi v večkulturni družbi. Ne. Se mi zdi, da ta slovanska povezanost, mi danes govorimo o multikulturnosti, a ne, ampak jo je ravno tej slovanski ravni mogoče še celo najmanj.
Mladoskop.
Res je to delo, ki nas je zaznamovalo in nas konec koncev tudi določa. Počasi se je začelo občinstvo zbirati, predstavili bomo tudi ta strip še z ostalima dvema avtorjema, ki sta ključna. Kot sem že prej rekla, samo še en kratek namig, vendarle Slovenija je prestolnica širše Evrope vsega dobrega, kar imamo radi, torej ta kulinarična dobrota. Vi ste zelo pomemben ambasador tega, marsikaj tudi med knjige date, spravite, ohranite in predstavljate prihodnjim rodovom. Kaj pa to področje? Se vam zdi, da je mladim bolj ljubo? Ne, da so polni možgančki, ampak bolj, da so polni z dobrotami naše želočki.
Jaz mislim, da to nesporno drži, kar ste omenila. Bi pa rekel, da ravno zaradi tega, ker to tako drži, sem zelo slabe volje, da tega ne znamo izkoristiti. Da ne znamo sodobne medijske družbe izkoristiti, da bi mladim ljudem posredovala skozi hrano tudi vse ostale zadeve. Ne. To je, tega smo najbolj prikrajšani v Sloveniji in mislim, da tudi v tem letu oziroma pol leta predsedovanja Evropske unije prav tega področja nismo znali pravilno izkoristiti. Ne želim govoriti o konkretnih primerih, ker me bo potem nekaj dni glava bolela.
Najlepše hvala za vaš čas in za vse, kar naredite.
Ja, hvala tudi vam in za ta pogovor in vašim poslušalkam in poslušalcem želim obilo dobrega branja romana Pod svobodnim soncem ali v pisni obliki, kot jo si jo je zamislil pisatelj, ali pa v tej skrajšani verziji skozi strip. En in drug način sta pomembna.
Mladoskop.
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 Strip Pod svobodnim soncem je likovno opremil Damjan Stepančič. Pa poslušajmo, kako se je tega dela lotil.
Res je šlo veliko črnila in papirja, živcev pa sploh ne. Z veseljem sem to delal, sploh ker sem vedel, da bo določene zadeve dodal še tekstopisec. In tisti, najprej sem šel brati originalen tekst, potem sem primerjal z scenarijem Gorana Vojnoviča in se mi zdi, da si dodal, to sem ti že povedal, ključne elemente, ki sem jih tudi jaz sam kot se pravi risar, poskušal zelo izpostaviti v smislu enostranske ilustracije, kar ni značilno pravzaprav za strip. Sam strip ni zgolj copy-paste knjige v neke risarsko obliko, ampak gre do določene mere tudi za nek čist popolnoma avtonomen izdelek, ki seveda bazira na Finžgarjevi knjigi. In seveda tudi sam sem se loteval na ta način risanja. Knjiga je, se čuti, da je mestoma tako napisana, da je starejšega datuma, namreč jaz sem pa želel skozi ta stripovski jezik maksimalno narediti sočasno, narediti aktualno, moderno in hkrati tudi dinamično. Strip je seveda nek medij, ki je v porastu, ki je že izven pubertete in ratuje že zelo zrel. Ne? In to se mi je zdaj tudi zelo primerno sploh za ta tekst uporabiti. Se pravi, kar pomeni, ne? Zelo veliko mestoma, zelo veliko prostora in slik in papirja in črnila, kakor praviš, je namenjeno akciji na nek način, potem bojem, ki se mi zdijo zelo atraktivni, tega mogoče ni v knjigi to izpostavljeno. Notranjim relacijam med posamezniki tega stripa, med posameznimi protagonisti tega stripa, to se mi je zdaj zelo, zelo, zelo važno. Skratka, stvar ni samo stripovska, je tudi filmska, je tudi dramaturška, gre za nek, bi rekel, res tak opus magnum, hkrati pa tudi za neko celostno umetniško, recimo, ali pa stripovsko delo, ne, v tem smislu. Ogromno nekih nijans, ki jih je Goran zadržal, ki jih je izpostavil, to se mi je zelo ključno. Seveda na to sem tudi želel upozoriti in bralca in seveda gledalca. Tako da je cel kup, cela paleta teh glavnih junakov, ki med sabo zelo hitro tudi preskakujejo. Tako da je bil sam pristop k risanju mogel biti zelo, bi rekel, zelo na nek način izčiščen, zelo znakovan mestoma, zato da bralci zelo hitro pozicioniramo posamezno osebo v to okolje in v kompleksno zgodbo. To je en od pristopov, ki se mi je zdaj edin smiseln, ker na koncu stripa boste tudi videli skice, ki so bile v neki meri drugače zastavljene. Jaz sem na začetku drugače malo zastavil celo risbo, ampak potem, ko sem začel bolj že delati strani posamezne, sem potem spremenil ta pristop, čist ravno zaradi tega, bi rekel, vizualnega branja. No, pri Ireni seveda kot eden od pač para, kjer poteka ta ljubezenska zgodba, ne nazadnje, ne, se mi je zdela zelo važna, da ima ta element neke naravne preproste lepote, kakor sem si jo jaz nekako zamislil. Mogoče na drugi strani, ki je na drugi strani nek antipol nje, bi bila lahko neka Teodora, ki je zvita, ki je premetena, ki je seveda tudi bistveno bolj bogatejša in tako naprej. Ne. Na ta način sem jo nekako naredil zelo, bi rekel, jedrnato v tem svojem izrazu, v tej svoji obrazni mimiki. Seveda, se veste, da kot je tudi, ne vem, Mona Lisa, zelo preprost obraz, ampak krati ima vso tisto svojo globino noter. V tem smislu sem tudi snoval, bi rekel, te vizualne podobe teh glavnih karakterjev.
Mladoskop.
Ob sklepu pa še beseda Gorana Vojnoviča, ki je priredil zahtevno Finžgarjevo besedilo Pod svobodnim soncem.
Po eni strani seveda strip je blizu filmskemu mediju, in, ampak jaz nisem vedel, kakšne vrste tekst v bistvu nekako predhodi stripu. Ne? Tako da to je bila zame uganka. Tudi v tistem trenutku, ko je prišla ta ideja, ne, seveda nisem imel zelo jasne slike o glavi o tem tekstu, ne? Ker nekaj časa je minilo, odkar sem jaz ta tekst bral kot otrok. Ne? Tako da šele, ko sem nekako začel brati, ko sem že pristal na to in začel brati to besedilo, ne, sem v bistvu razumel, kaj sploh je moja naloga. Ne. Slišal se je odbito, ne, slišal se nekaj novega, drugačnega in ja, sem pristal, ne, ampak dejansko pa nisem vedel. No. In mogoče bom zdaj bo zgledal, kot da rahlo kontriram temu, kar je povedal Damjan, ampak meni se ne zdi, da bi se zelo odmaknu od tega. Ne. Jaz sem bil v bistvu presenečen, kako dobro ta zgodba funkcionira. Seveda je jezikovno seveda se nekje ta zgodba umeščena v nek čas. Jezik je kljub samo drugačen. Ampak čisto pripovedno se mi je zdelo pa, da zgodba funkcionira, da ne potrebuje nekih blaznih uložkov, ne. Da ne potrebuje kakšnih mislim, nekih posegov, da gre za neke drobne posege, drobne poudarke, ki so lahko seveda potem postanejo seveda ključni. Ne? Nikakor se jim pa ni zdelo, da je treba napisati nekaj povsem novega, da je treba ne vem kaj dopisovati, dodajati, sestavljati. Dejansko je šlo za neko iskanje prave ekonomije te pripovedi, ne? Kako v bistvu nekje s temi filmskimi sredstvi nekje povedati to isto zgodbo. Ne? Seveda si potem tu pa tam kaj dopustiš, ne? Spremeniti, ker tudi moraš, ker tudi zahteva ta žanr, neke stvari morda tudi z današnje optike podzavestno poveš drugače. Ne? Ampak meni je bilo dejansko, mislim, pač ta tekst seveda ves čas se ponavlja kot tekst, ki naj bi ga nekoč posneli, ki je naš temeljni ep, po katerem bi morali posneti filmski spektakl. Ti prebereš prvih 30 strani in rečeš, no, zdaj do tukaj smo že pokurili 10-letni budžet filmskega centra. Skratka, filma ne bo nikoli. To, kar zdaj počnemo, je najbližje, kar se bomo približali filmu, ne? In kar naenkrat začutiš to veliko odgovornost, no? Ampak manj smo reči, da sem bil fasciniran, da pa če bi dejansko posnel film in se zelo držali tega, bi v bistvu to popolnoma funkcioniralo, ker je to napisano, da ta zgodba teče, da je ta zgodba atraktivna, da je dinamična, vešče spisana, da je v bistvu ni čudno, da je doživela 40 ponatisov, mislim, to šele, ko bereš mogoče s temi odraslimi očmi, ugotoviš, da je v bistvu neverjetno spretno in dobro napisana zgodba, ne? Ki ima sicer tu in tam kakšen odvod, ki mogoče se ti z današnje perspektive zdi, da ne deluje tako dobro kot celota, ampak so redki. Ne? Mislim, dejansko si rečeš, ok, moja naloga je samo, da to v čim večji meri prenesem v strip, da bo tudi strip imel to vrsto dinamike in neke izjemnosti, kot ima ta zgodba. No? In, upam, da mi je v tem uspelo, no? Da je pa res, da moje delo je bilo zelo hitro zaključeno v primerjavi s tem, koliko je potem rabil Damjan. Meni je bilo kar hudo, ker jaz sem to zaključil zdaj že daljnega leta, ko je bil, ne bom rekel kjerga, ampak bom rekel, da ta virus je bil še globoko v netopirju ali pa v kitajskem laboratoriju in si niti slutil ni, da bo nekoč skakal iz človeka na človeka, ne? To, o tem si ni upal niti sanjati in potem je samo trajalo, potem, ko sem enkrat prišel k Damjanu v njegov atelje in sem videl vse te slike in sem dojel, v kaj smo pa šele njega porinili, ne? Ker tudi on po moje rekel, ja, preden je dobro pomislil, potem se mi je zdel, da sem jaz si jo dobro odnesel in moram reči, da sem v bistvu zgolj še čakal ta dan, ko bomo se lahko dobili in imeli strip v rokah in rekli, no le, super je. Meni osnovna ideja tega stripa je, da v bistvu odpira vprašanje, kje je danes Bizanc oziroma kdo smo mi, ne? Tudi če rečemo, da je Bizanc danes Brusel, ne? Potem se nam se odpre naslednjo še bolj zanimivo vprašanje, a smo mi del Bizanca ali smo te barbari, ki nekje zdaj ta Brusel napadamo z vsemi silami v takšnih in drugačnih povezavah s Huni. Ne? Tu je zelo vprašanje, ki seveda se mi zdi, da ni nujno, da znotraj stripa najdemo odgovor, mislim, da umetnost ni tu, da ponuja konkretne odgovore, pa nekak polje, kjer si lahko zastavljamo ravno takšno vprašanje. Mislim, da ta strip zastavi kar nekaj vprašanj, ki so že v tekstu, mogoče smo jih mi celo malo izbezali na plano in mislim, da v tem smislu je to neko poigravanje ravno med branjem. Se mi zdi, da se poigravaš s to mislijo, kdo smo zdaj mi v tej zgodbi. Ali smo mi na strani Istoka in Slovenov, ali pa smo mogoče vseeno zdaj v tem Bizancu, ki je nekje na robu propada in se bojimo tega vdora barbarov in se skrivamo za temi zidovi. Ne? Zelo, mislim, zelo velik stvari se odpira, ne? Ampak mislim, da nekega dokončnega odgovora strip, pa saj ta zgodba ne da in da je prav tako, no? da prepušča to samemu bralcu, da se s temi vprašanji poigrava. Se mi pa zdi, da ravno zaradi tega, ker so ta vprašanja tako brez končnega odgovora, pač, da je to tisto, kar mu daje to neko aktualnost. Ne? Da ta vprašanja so še zmero odprta, zaradi tega to branje je zanimivo. Ker če bi bila vsa ta vprašanja že odgovorjenja in bi bilo nam jasno, kam spadamo, kdo smo v konkretni trenutni zgodbi, ne, potem seveda neke potrebe po novičnem pripovedovanju te zgodbe in tudi njenem branju ne bi bilo. Ne. Ko pa mislim, da kar malo požgečka nas po nekih zelo takih bolečih točkah v trenutnu. Ne, in malo sem zamisliš potem, kam gremo in kaj sledi, ne? Kakšno bo pa naše naslednje poglavje. Ne? In to mislim, da, je, da, da ta strip prinese. Ne? Da to vprašanje nekje na koncu, saj pri meni je obviselo, ne? Okay, ne? Kako se bo pa naša zgodba nadaljevala.
Mladoskop.
Finžgarjevo delo pod svobodnim soncem je še kako aktualno. Prav gotovo ima zelo pomembno mesto prav ob letošnji 30. obletnici dosežene samostojnosti našega naroda. Pod svobodnim soncem zdaj tudi v novi stripovski izdaji. Samo še prijetno branje želimo in hvala za pozornost v tokratnem mladoskopu, ki sem ga pripravila Nataša Ličen. Hvala za pozornost. Lahko noč.